Meie advokaadid ei või. Koguni ei saa asetada ennast kohtuniku kohale. Me ei saa langetada kohtuotsuseid, vaid võime ainult uut materjali välja tuua ja kontrollida selle õigsust kohtuistungil. Kuid antud juhul oli mu vastaseks pastor. Kuigi ma polnud usklik, kartsin langevat oma peale Jumala viha, kui juhtun rääkima midagi kiriku või selle teenrite vastu. Ja nii hakkasin siis üsna vastumeelselt uurima jutlustaja Clyde Tinki tausta. Alustasin sellest, et helistasin ta kirikukeskusesse. Juhtival kohal olev ametnik vastas ettevaatlikult mu küsimustele ja andis siis mulle nõu astuda kontakti kahe nende kogudusega, kus Tink oli tegutsenud abipastorina. Helistasin pastoritele ja nad mõlemad jutustasid mulle avameelselt noore Tinki teenistusest oma kirikus. Omakorda andsid nad mulle nõu vestelda mõnede kogudust juhtivate liikmetega. Clyde Tinkist kujunev pilt oli hämmastav. Ta oli mõjuv evangeeliumi kuulutaja, inimesena meeldiv ja tema naine oli tõsikristlane. Väideti aga, et ta on ebaõiglane rahaasjus, joob ja liigub prostituutide seltskonnas. Ma ei uskunud oma kõrvu. Ei saanud ju võimalik olla, et ühel Jumala sulasel on mingi salajane ja must pool. See oli selline info, mida seadus nimetab kuulujuttudeks ja loomulikult polnud sellel väärtust tõendusmaterjaline kohtus, kuid see andis mulle vihje sellest, milline isiksus Tink oli ja tõstis mus esile kartuse, et mul tuleb teda rünnata kohtuistungi ajal ristküsitlusega. Järgmiseks vestlesin nende detektiividega, kes oli määratud juhtumit uurima. Nemad polnud saanud rohkem mingit materjali, mis oleks mu kaitsealust kahjustanud. Siis võtsin endale ülesandeks vestlemise nendele 11 tunnistajaga, keda valitsus oli kutsunud selles loos tunnistusi andma. See nõudis mult palju väsitavat jalgsi käimist, kõndimist pikki tänavaid ja kõrvalisi nurgataguseid mööda. Paljudele uksekelladele vajutamist ja küsimuste esitamist. Kõrvad olid aina teritatud, et kuulda pisimatki infotera, mis võiks kaitset tugevdada. Peale selle, et tahtsin teda teha küsitavaks Clyde Tinki tunnistuse, tahtsin veel tõendada, et Callahan ei saanud tulistada toiduainete kaupluses, kuna ta oli selleks liialt joobnud. Üks Callahani joomakaaslastest oli mõrvapäeval olnud Timmonsi nimeline metallitööline samast valutöökojast, kus Callahangi. Kui kutsusin Timmonsi vestlusele, keeldus ta alul. Lõpuks nõustus ta siiski kohtuma minuga ühes baaris. Istusime väikese laua taha hämaralt valgustatud kohvikus, mitte kaugel Trinity Avenueust. Timmonsi silmad uurisid mind pingsalt. Lõug oli habemetüükas. Tommy Callahan oli mõrvapäeval joobnud, kas polnud nii? Alustasin. Mees nööpis lahti oma nahkuue ja silmitses klaasitäist. Me kõik olime jommis, vastas ta ettevaatlikult. Kuid Callahan oli liialt joobnud, et autot juhtida või kuidas? Timmonski heitas õlgu, ei mina mäleta. Ka oma teistele küsimustele sain samalaadseid vastuseid. Tüdinenult paukotasin lõpuks. Süüdistaja on teid ära ostnud või mis, Timmons, et ei julge tõtt rääkida? Ta sõrmed pigistasid tugevamini klaasi, kuid ta ei vastanud. Kui kohtun homme Callahaniga, räägin talle, kui suurepärased sõbrad te olete. Maksin arve ja lahkusin, jättes Timmonsi sinna vaikivana ja tigedana. Ka teised röömisega seotud kahtlustatavad tervitasid mind samasuguse trotsliku vaate ja suletud huultega. Ilmselt arvasid nad Callahani kaotajaks jäävat. Kuid mis veelgi tähelepanu väärsem, igas silmapaaris vilksatas hirm. Kogemustele toetudes olin kindel, et süüdistaja pool oli astunud nendega kontakti. Juba ainult asejustiitskantsleri ametkoha poolt sooritatud rutiinne küsitlus võib tuua karistuse tondi kummitama, kui ühistöö ei suju. Mõned tunnistajad loodavad ilmselt vastutasu kunagiste või praeguste kuritegude andeks saamise näol, andes valitsusele kasulikke tunnistusi. Kui läksin Callahaniga teist korda kohtuma, olin ometi pisut endisest optimistlikum. See süüdistus tema vastu polnudki nii selgepiiriliselt hävitav, kui ajakirjandus oli mõista andnud. Küsisin taas Tomilt üle iga tema juhtustuse üksikasja. Mul oli hea meel, et ta polnud seda muutnud. Ja nii asusin hoolsamalt uurima tema tausta, tema noorusaastaid. Suur osa vangi pingulolekust näis hajuvat, kui ta nõjatas tahapoole narile. Ta hakkas rääkima kui inimene, kes soovib ennast tühjendada suurest hulgast muserdavaist mälestustest. Nii kaugele, kui ma tagasi suudan aega meenutada, asus meie pere ühes tühjas maakirikus. Meil polnud raha, et korterit üürida. Isa suri, kui olin kuuene. Ja jättis ema ning meid kuut last tõsiselt raskesse olukorda. Ta vaikis hetke, just kui võideldes sõnatute tunnetega. Kiriku taga oli õunapuaed. Õunad olid meie toit, arvestamata vähest hulka maisijahu. Jahu ostsime me rahast, mida saime müües õunu maante serval. Kellehän pidas pausi ja vaatas mind vaikselt. Sellest poleks lugu, kui ma ei näeks ka enam ühtki õun oma elus. Me sõime keedetud, praetud, hautatud, kuivatatud, suuri ja väikseid tooreid ja koguni mädanevaid õunu. Selle vana kiriku lähedal oli karistusaluste töölaager. Ja pea igal hommikul, minnes tee-ehitusele, möödusid meist vangid valvurite saatel. Vangidel olid jalad ahelais ja valvureil püssid ning kaks suurt verekoera jalutusrihmade otsas. Kord põgenes üks vang laagrist ja peitus meie lähedale. Ema hoolitses ta eest ja andis talle süüa. Siis armus ema sellesse vangi ja nad suudusid Antlatasse ja abiellusid. Meie laste järele tuldi hiljem. Kui olin 9,5, vahistas politsei mu kasuisa ja viis laagrisse tagasi. See juhtus puhkuste ajal ja meil läks halvemini kui iial enne. Pidime käima toitu toomas päästearmee käest, kuni ma sain töökoha ajalehepoisina. Tõusin kell 1 öösel, et minna jagama lehti ja seejärel suundusid kooli. Palk oli 2,5 dollarit nädalas. Selle ajal sai selle raha eest palju. Juht roolis autot ning mina teesin astmelaual heites lehepakke tellijate kätte. Ühel päeval sõitsime ristmikule, kus stoppmärgi tagant tuli veoauto peatumata ja sõitis meile sisse, sinna poole, kus ma seisin. Jäin kahe auto vahele. Meelemärkusele tulin haiglas. Kogu keha, arvestamata käevarsi, üleni sidemeis. Pealuu ja selgroog olid murdunud, mõlemad jalad välja väänatud ja vasem jalalaba purustatud. Olin haiglas üle 10 kuu. Kui sealt pääsesin, pidi vasak jalg olema kipsis veel 14 kuud. Lonkan seda jalga veel praegugi. Kui haiglast välja tulin, selgus, et ema oli hakanud müüma salaviina, et meid ära toita. Kui olin 14-aastane, võttis vanaema õe mees mu kord ühel ööl kaasa. Läksime ühe maja õuele. Ta ütles, et on ise liiga suur selleks, et mahtuda sisse väikesest aknast. Ta näitas, kuidas sealt sisse minna ja andis siis nõu, mida seal olles tuleks teha. Ta ise ootas autos. Iilisin majas, kui elanikud magasid ja otsisin kalliskive ning naiste käekotte. Kas sulle ei tundunud, et see, mida sa tegid, oli halb? Kellehän mõtles enne hetke, kui vastas. Esimest korda elus oli mul rahataskus. Ostsin jalgratta. Ma polnud iial uskunud, et saan selle. Nüüd olin ühe unistuse täitnud. Muidugi teadsin, et see oli vale, mis tegin. Kuid ma olen üritanud käia koolis ja teha tublisti tööd, aga sellest polnud kasu olnud. Majades röövmine tasus end ära. Kaua sa koolis käisid? 4 klassi. Siis hakkasingi hulkuma koos vanemate poistega. Meil olid omad sissemurdmisvahendid ja me hakkasime öösiti röövima suurtest majadest rikaste kvartalis. Meid tabati ja me saime süüdistuse 31 sisse murdmises. Kuna olin alaealine, sain vain 2 aastat. Vanglas sattusin ägedasse kampa ja mõne kuu möödudes põgenesin koos mõne teisega. Taas hakkasin sisse murdmistega tegelema ja jäin uuesti vahele. Kuriteo kordamise eest sain 20 aastat Raitsvilli vanglat. Kallahan vaatas süngelt tühjusesse. Pääsesin tingimisi ja otsustasin hoiduda sellistest asjadest. Tööjuures läks mul hästi. Kui Clyde Tink tuli minuga kohtuma, siis teadsin, et sellest tuleb pahandusi. Seepärast jõngi ennast täis. Kui olen täis, siis ta arvab, et ma ei suuda kaasa teha ja ei teinudki välja arvatud see, et ta jättis lause pooleli. Tommi, sinu jutus on üks asi, millest tahaksin teada täpsemalt. Mõrva järel varastasite te koos Billy Joe'ga auto ja sõitsite Ohiosse. Jätsite selle auto Cincinnatis ja hüppasite Toledosse menevale kaubarongile. Kaubajamassa tulistasid politseiniku. Miks? Selle ajal, kui rääkisin, oli Källähäni silmis vilksatanud terve tunnete sari. Süütunne, hirm, kipestumus. Nüüd tuli taas uus ilme, viha. Mul on alati olnud raskusi mu ägeda loomusega tunnistaste. Ja see raute valvur sai mu raevutsema. Billy Joe ja mina seisime ainult seal, kus see tüüp relvaga meie taha ilmus. Ma olin väikese kasvuline ja olen alati pidanud olema vahva, et end kaitsta. Tuo valvur lausus. Hei sina jupp, käed üles ja vastu müüri, et saaksin sind läbi otsida. Haarasin relva ja ütlesin. Mina otsin sind läbi. Ta tahtis mind tulistada, seepärast lasin esimesena. Üks kuulidest tabas ta relva rihma ja ta kukkus. Ta tulistas, kui pöörasin ümber, et põgeneda. Keerasin tagasi ja tabasin teda jalga. Mul on hea meel, et ta tõsiselt viga ei saanud, kuid tema oli selle tulevahetuse algatajaks. Muide Källähän. Kohtuistung on esmaspäeval, 19. novembril. Kohtunik James Ashley juhatab istungit. Källähän näis hirmunud. On see alles halb uudis. Süüdistaja Ashley mõistis mulle 20 aastat röövimise eest. Nüüd kohtunikuna, kui ta näeb mind uuesti, annab ta kindlasti täiega. Oma kontoris mõtlesin tõsiselt selle üle, mida Källähän oli rääkinud kohtunik Ashleyst. Süüdistajana oli ta endale hankinud kartmatu kurjategijate jälitaja kuulsuse, kelle arvates vaid rängad koristused suudavad tõkestada kuritegevust. Ta oli agressiivne ja võitlushimuline kui buldog. Ta ei andnud armu endale ega teistele. Kui erapooletu kohtunik Ashley suudab nüüd olla, kohates kurjategijat, kelle ta enda arvates oli kindlalt ühiskonna ohtlikuks tegemiselt kõrvaldanud. Otsustasin minna Ashleyle küsimusi esitama. Mitu päeva hiljem võttis Ashley mu vastu kohtumaja ametiruumides. Ta tervitas mind viisakalt ja istus laua taha. Ta oli lühikese kasvuline, kuid laia kondiga. Nagu te teate, härra kohtunik, tuleb Källähäni juhtum kohtus arutlusele 19. novembril. Ta noogutas. Kindlasti teate, et Källähän on tingimisi karistust kandmas, kui ta mõrvas süüdistatuna paistati. Jah, hakkas ta sõrmedega tooliservale koputama. Härra kohtunik, minu kaitsealune rääkis hiljuti mulle, et endise kohtu asekantslerina tegutsesite te tollal süüdistajana, kui te murdvarkuste eest teda karistasite. See peab paika. Ashley istus seal lõug ähvardavalt püsti, oodates minu palvet. Alateadvuses tajusin vaistlikult, et ta seisab vastu sellele, mida kavatsen paluda. Härra kohtunik, sellises olukorras tunnen end sunnitud olevat esitama teile palve. Juristide ühingu eeskirjades öeldakse. Valitsuse teenistuses olev kohtunik, kui ta on enne toiminud teises võimuametis, peab esitama sellele takistavaks asjaoluks, kui tema erapooletus antud juhtimul võitakse asetada põhjendatult küsitavaks, tingituna eelmisest ametist. Härra kohtunik, kas te ei võiks pidada end erapoolikuks antud juhtumil? Kohtuniku silmad puurisid mind. Härra Bradford, kahtlete te minu erapooletuses või õigluses? Ei, härra Ashley. Pean teist lugu kui ühest parimast kohtunikust ja austan teie tegevust kohtu asekantslerina. Kohtunik Ashleyn tuimad näojooned pehmenisid vaid pisut, kui jätkasin. Mina näen asja sellelt seisukohalt. Te istute kohtuniku toolis ja vaatate Källähäni süüaluste pingis. Kuigi te ei tahaks, mäletate te siiski, et ta istus sama laua taga siis, kui te süüdistasite teda murdvarguses ja talle mõisteti pikk karistusaeg. Nüüd, kui ta on tingimisi karistust kandmas, on ta sattunud raskustesse ja on taas teie ees. Seekord süüdistatuna mõrvas. Teie mõttes on kindlasti vilksatanud, et kui tingimisi karistust määrav komisjon oleks jätnud ta sinna, kuhu teie ta saatsite, oleks mõrv jäänud olemata. Kohtunik Ashley noogutas pead ja ta sõrmed hakkasid jälle trummeldama. Hoolimata kõigest, mis räägitud, ei kavatsema, lasta neil asjadel mõjutada oma otsuste tegemist. Ma suudan ja olen täiesti õiglane. Haarasin kinni veel viimasest õlekõrrast, kuigi see tundus täiesti kasutu. Teie kõrge ausus. Kuigi te ei mõtle ameti eeskirjade seisukohalt end takistatud olevat. Teadlikus süüaluse endisest kuritegudest võib teid nii kergesti mõjutada, et ükskõik millisel kohtunikul oleks raske püsida nii rahulik ja erapooletu, kui õiglaste otsuste langetamine nõuab. Soovitaksin, et teie, härra kohtunik, tugineksite juristide liidu eeskirjadele ja annaksite selle asja mõnele teisele kohtunikule lahetada. Kohtuniku näoilme süngestus. Ei, ma ei kavatse lasta ennast taandada. Minu arust need asjad ei vähenda mu võimet tegutseda kohtuistungil eesistujana erapooletult ja väljaspool eelarvamusi. Minu selliselt esitatud palvele võib kohtunik toimida oma tahte järgi. Kui ta keeldub kõrvale astumast, ei või advokaat midagi teha. Tänasin kohtuniku tema otsuse eest ja lahkusin. Kõndisin mööda kohtumaja koridore ja tundsin minu ees oleva ülesande pärast sügavat rahutust.